Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Parlamenti Evropian ka kërkuar që për vrasjen e politikanit opozitar rusë Njemcov të zhvillohen hetime ndërkombëtare. Pas thashë themeve së është i sëmur, televizioni rusë sot ka transmituar pamjet të presidentit Putin. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar në Kosovë konsiderohet e lartë për standardin e qytetarëve të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetëror rus sot ka transmetuar pamjet të presidentit Vladimir Putin në një takim për të cilin thuhet se është mbajtur sot. Ka pasur spekulime se zoti Putin është i sëmur, pasi për disa ditë nuk ishte parë publikisht. Më herët, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Rusisë Vladimir Putin, tha se gjendja shëndetësore e Putinit është perfekte. Kjo deklaratë paraqet të refuzimin më të fuqishëm të thashëthëmëve se presidenti Rusisë mund të jetë i sëmur. Këto spekulime u aktualizuan pasi Putini, 62 vjeçar, nuk është parë në publik prej 5 marsit. Nuk ekziston absolutisht asnjë shkak për çfarë dyshimi për shëndetin e shefit të shtetit, i tha Peskov agjencisë AP dhe ka shtuar se gjendja e tij shëndetësore është me të vërtetë perfekte, çdo gjë është në rregull me të dhe ai punon sipas orarit të tij tradicionalisht të stëngarkuar punues. Komandanti i mbrojtjes ajrore veriore amerikane admirali William Gortney tha se aktiviteti shtuar ushtarak rus po e kërcënon sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas. Në një deklaratë me shkrim për Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan, admirali Gortney thotë se Rusia vazhdimisht i zhvillon raketat konvencionale me rreze të gjatë veprimi që mund të lansohen nga nëndecet, luftanijet dhe aeroplanet luftarak. Sipas tij, nëse ky trend vazhdon, atëherë mbrojtja ajrore veriore amerikane, shkurtimisht NORAD, ballafaqohet me rrezik në rritje në aftësinë tonë për mbrojtje të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas kundër kërcënimeve nga raketat ruse. NORAD është komandë kanadezo-amerikane me selinë në shtetin Colorado, misioni së cilës është i parandaloj sulmet ajrore kundër Amerikës Veriore dhe të asiguroj hapsirën e saj ajrore. Autoritetet në Ferguson të Shteteve të Bashkuara po ndërmarrin operacion të gjerë kërkimi për të dyshuarit që i kanë qelluar dhe plagosur dy policë dje herët në mëngjes gjatë një proteste afër selisë policisë së qytetit. Disa persona janë marrë në paraburgim për pyetje pas të shtënave, por ata më vonë janë liruar pa u akuzuar. Aktivistët në proteste kanë dënuar sulmin me të shtëna, duke thënë se ai apo ata që kanë shtën ishin larg nga demonstruesit. Protesta ishte shkaktuar pas dorëheqjes së shefit të policisë së Fergusonit dhe raportit të ashpër të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, në të cilin akuzohen gjykatat dhe policia në lagjet e St. Louisit për anim racor. Një ekip ushtarak amerikan i kërkimit i ka gjetur trupat e pajet të ushtarëve të vrarë në përplasjen e helikopterit të Black Hawk në bregdetin e Floridës gjatë një misioni stërvitor. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë mbrëm vonë se janë gjetur trupat e 9 prej 11 ushtarëve të vrarë. Supozohet se dy trupat e tjerë janë ende në mbetje të helikopterit të përplasur. Zyrtarët thonë se ende nuk janë përcaktuar shkaqet të rrëzimit që ndodhi më 10 mars, derisa mbretëronte mot me mjegull. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, norma e tatimit mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin njëtësor të qytetarve të Kosovës. Ekspertët të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se përqindja e njëjtë e tatimit si për madhëra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëjë për shkallëzimin e PVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvoglohet apo edhe të hiqet PVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet sugjerohet për shkallëzimi i TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund të ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja për shkallëzimin e TVSH-s daton që nga koha e Unmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s mu shtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganat e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thot këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të keshpërdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klim, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi të TVSH-s do të jetë sukses, do të jetë rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkooli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë në qeveri në Macedoni vazhdojnë të heshtin ndaj kërkesës së bërë nga opozita për krijimin e një qeverie teknike. Si pas kësaj kërkese, qeveria teknike do të duhej ekskluzivisht të merrej me përgatitjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Analistët konsiderojnë se heshtja e qeverisë në Shkup është mënyra se si ka funksionuar qeveria aktuale deri tash, duke e injoruar debatin politik në Macedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo heshtje, veçanërisht nga ana e VMRO-DPMNE-s ndaj kërkesave të opozitës, flet qartë për mënyrën e deritanishme të veprimit të qeverisë Gruevski ndaj opozitës, e cila gjithmonë ka shpërfill qëndrimet e saja, edhe kundrejt faktit se Bashkësia Ndërkombëtare ka kritikuar shumë herë mungesën e dialogut politik.
Se përket të zhvillimit të konfliktit në mes opozitës dhe qeverisë, këtu duhet një presion i përgjithshëm ndërkombëtar, sidomos i shteteve të bashkuara të Amerikës, ndaj qeverisë dhe palëve para partive politike të ulur në tregën e bisedimeve. Pa një presion direkt amerikan, problemet në Maqedoni të vazhdojnë.
Thekson Selim Ibrahimi, njohës i çështjeve politike, ai më pas shton se qeverinë kalimtare, e cila nëse arrin të formohet, sfidë do të paraqes ligji i ri zgjedhor dhe sigurimi zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Përderisa ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Stojan Andov konsideron se kryeministri Gruevski, pavarësisht goditjeve që e ka marrë nga opozita me rastin Puçi, do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për të mbetur në krye të qeverisë dhe çdo zgjidhje për të do të jetë pranueshme nga ky pozicion.
Tege ka kushtoi zgjedhjet toi ne namerava ne ni nason ne pomisluva do da de ostavk. Toi durim zabranuva na site da bilo koi od njegovi saradnici izdrža da ostavk.
Tani ashtu siç duket kryeministri Nikola Gruevski as në ëndër nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Ai madje dhe bashkëpunëtorëve të tij u ka ndaluar të japin dorëheqje, kështu që mbetet vetëm një mundësi, kryeministri të shkarkohet nga detyra, por kjo mundësi mbetet për të shqyrtuar se është reale me vetë faktin se partia e kryeministrit Gruevski ka 62 deputet, pra posedon shumicën parlamentare, thekson Stojan Andov, ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Përderisa për politikë ekologën maqedonase Sonja Stojadinović svit në vete paraqet gjetja e kuadrit profesional i cili duhet të drejtojë jo vetëm me dikasteret ministrore, por edhe institucione shtetërore të cilat do duhet të zbardhin aferën e përgjimeve dhe njëkohësisht të përgatisin vendin për zgjedhjet e parakoshme.
Seçi ne jemi dalë që mund të na ndajmë me çoveku i ndonjë politikë bagazh, ili ku në neku natë ne do Ucenet të strana na vëmëve dhe përmëne.
Nuk dina do të mund të gjinde njërës ekspert të fushave të ndryshme të cilët nuk kanë bagazh politik, ose në ndonjë mënyrë nuk kanë qenë të shantazhuar nga partia në pushtet vëmëro dhe përmëne. Veçanërisht kur bëhet fjalë për sistemin gjyqësor si një nga shtyllat që do duhet të bartë më së shumë ti bara në ndryqimit të aferës së përgjimeve, duke rivendosur besimin tek sistemi dhe institucionet, thekson politikologja maqedonase Sonja Stoja Dinovic për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 34 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Parlamenti Evropian nëpërmjet një rezolute ka kërkuar që të zhvillohen hetime ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, duke e cilësuar atë si vrasjen më indikative në historinë aktuale të Rusisë. Por rezultatet të Rusisë kanë hedhur poshtë të rezolutë të Parlamentit Evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar hetime të pavarura ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov. Në rezolutën me tone të ashpra kritike të miratuar të Einten von, ligjvënësit evropian kanë vlerësuar se vrasja e Nemtsovit ishte vrasja më indikative politike në historinë aktuale të Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se propaganda e Kremlinit po e shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes së urrëties dhe frikës. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, e ka hedhur poshtë këtë rezolut duke sugjeruar se hetimi rus është i mjaftueshëm, raportoi AP. Këtu është Rusi dhe ne do të vazhdojmë hetimin, që po udhëhiqet nga organet dhe shërbimet speciale dhe ato për zbatimin e ligjit, që janë të parapara me legjislacionin rus, tha Peskov. Kjo rezolute Parlamentit Evropian u miratua derisa antari Këshillit për të drejtat e njeriut i Kremlinit, Andrei Babushkin, është marrë në pyetje nga hetuesit rus, pasi e kishte vizituar personin Zaur Dadajev dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Boris Nemtsovit në burgun Lefortovo në Moskë. Babushkin, pas vizitës së tij më 11 mars, tha se kishte shenja se Dadajev ishte torturuar për ta pranuar fajsin dhe se ai i kishte parë disa plagë në trupin e Dadajevit. Babushkin po ashtu tha se oficerët e Komitetit Hetues të Rusisë i kanë thënë se ai ndoshta më nuk do të mund të vizitojë të dyshuarit në këtë rast, pasi ai është dëshmitar. Jeva Merkaçiova, reportere e gazetës ruse Moskovski Komsomolets, shkurtimisht MK, e cila i ka vizituar të dyshuarit së bashku me Babushkinin, po ashtu është marrë në pyetje si dëshmitare. Gazeta dhe Merkaçiova e kanë nënshkruar një përkushtim për të mos zbuluar informacione për këtë rast, por gazetares nuk i është thënë se asaj do t'i ndalohet vizita të dyshuarve. Më 11 mars, gazeta MK ka publikuar një raport të bazuar në vizitën e gazetares Merkaçiova, në të cilën citohet Dadajev, që ka thënë se ai kishte pranuar fajsin, pasi i është thënë se një person që ishte arrestuar së bashku me të, do të lirohej nëse ai e pranon fajsin. Dadajev kishte sugjeruar se ishte friksuar se nëse nuk e pranon fajsin, atëherë ai person do të mund të vritej. Në raport është cituar edhe një person tjetër i dyshuar që ka thënë se ishte torturuar. Dadajev, ish policë në rajonin e Trazuar në Çeçeni, është njëri nga 5 të akuzuarit e arrestuar për vrasjen e Boris Nemtsovit, kritik i zëshëm i presidentit Rusisë Vladimir Putin. Në një dëgjim në një gjykatë në Moskë më 8 mars, një gjyqtare tha se Dadajev e kishte pranuar fajsin për vrasjen e Nemtsovit para hetuesve, por ai nuk e kishte pranuar fajsin në gjykatë. Komiteti Hetues i Rusisë më 11 mars ka njoftuar se Babushkin dhe Merkaçiova e kanë shkelur ligjin duke zbuluar detaje për takimet e tyre me të dyshuarit dhe mund të ballafaqohen me ndjekje ligjore. Boris Nemtsov, 55 vjeçar, është qelluar me 4 plumba në shpinë derisa shëtiste me dashnorën e tij nga Ukraina për gjatë një ure afër sheshit të kuq në Moskë pak para mesnatës. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Parlamenti Evropian ka kërkuar që për vrasjen e politikanit opozitar rus Nemtsov të zhvillohen hetime ndërkombëtare. Pas fashe thëmëve së është i sëmur, televizioni rusë sot ka transmituar pamjet të presidentit Putin. Norma e tatimit të mbi vlerën e shtuar në Kosovë konsiderohet e lartë për standardin e qytetarëve të Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.